ดร.เกรียงศักดิ์ครับแล้วก็คุณวิทูล
ท่านประธานที่เคารพครับผมเกรียงศักดิ์เจริญวงศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ผมกราบเรียนท่านประธานไปถึงท่านรัฐมนตรีด้วยความเคารพว่าเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้พูดเรื่องกฎหมาย2ฉบับนี้ด้วยเหตุด้วยผลและยกเหตุผลอย่างมีน้ำหนักซึ่งไม่เป็นไปไม่ได้ที่ฝ่ายรัฐบาลที่ยื่นเข้ามาจะสามารถผ่านไปโดยไม่ตอบให้ชัดเจนผมจึงขออนุญาตทำให้กระจ่างขึ้นไปอีกเพื่อจะสามารถทำให้รัฐบาลจับประเด็นให้ได้แล้วตอบให้ชัดแจ้งโดยไม่หลีกเลี่ยงท่านประธานที่เคารพครับกฎหมาย2ฉบับนี้ซึ่งผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นกฎหมายที่ทำให้เรารู้สึกว่าผลประโยชน์หมกเม็ดและใช้ชื่อตอนได้ว่าขาดความเขินสาเหตุที่บอกอย่างนี้เพราะมันโจ่งครึ่มจนไม่ต้องบอกเลยว่ามันมีผลประโยชน์หมกเม็ดได้อย่างชัดเจนถ้าวิเคราะห์ดูและเมื่อมันชัดขนาดนั้นแล้วยังไม่ถอนออกไปก็แสดงว่าจะไม่เขินกับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปท่านประธานที่เคารพเหตุผลที่อ้างในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นั้นบอกว่าลดความซ้ำซ้อนในบทบาทของกรมทางหลวงกับการทางพิเศษเนื่องจากทางหลวงพิเศษหมายเลข7ทางหลวงพิเศษหมายเลข9หรือมอเตอร์เวย์และทางยกระดับอุตราภิมุขโทเวรังสิตอนุสรณ์สถานนั้นกรมทางหลวงก่อสร้างบริหารจัดการในลักษณะที่เป็นทางหลวงที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการใช้ทางลักษณะการบริหารกิจการนั้นต้องเสียค่าธรรมเนียมในการใช้ทางซ้ำซ้อนกับบทบาทของการทางพิเศษจึงเห็นควรว่าต้องโอนอำนาจหน้าที่ทรัพย์สินสิทธิหนี้ข้าราชการลูกจ้างและกิจการบริหารของกรมทางหลวงกระทรวงการคลังกระทรวงคมนาคมขอประทานโทษให้การทางพิเศษบริหารจัดการเพื่อให้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนยิ่งขึ้นฟังเหตุผลอย่างนี้ผ่านๆแบบลวกๆเนี่ยรับได้และถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆผมให้ผ่านครับเหตุผลเพิ่มประสิทธิภาพนั้นดีเหตุผลในการทำให้ทำงานลดความซ้ำซ้อนนั้นดีเหตุผลในการที่จะทำให้หน่วยงานที่เชี่ยวชาญและมีความชำนาญมากกว่าเป็นคนช่วยดูแลนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงดีแต่พอดูลงลึกและในรายละเอียดเนี่ยสิ่งที่ทำนี้ทั้งหมดมันสรุปได้คำเดียวว่าประชาชนจะเสียประโยชน์ทำไมผมถึงพูดเช่นนั้นประการแรกชัดเจนครับเพื่อนสมาชิกของผมได้ใช้คำว่าดึงสมบัติชาติออกไปผมขอเติมว่าเตรียมให้ขายกับคนบางกลุ่มท่านประธานที่เคารพครับการบริหารจัดการทางหลวงพิเศษให้มีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกประชาชนที่ผมพูดว่าเป็นเรื่องดีนั้นเนี่ยความจริงมีอีกหลายวิธีเลือกได้ถ้าเอาแค่นั้นผมเสนอวิธีให้เลยครับไม่ต้องผ่านกฎหมายฉบับนี้และถอนออกไปได้เลยวิธีง่ายๆเพื่อให้ได้วัตถุประสงค์ที่ท่านอ้างก็คือวิธีเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกประชาชนเช่นทำให้การทางพิเศษมารับการฝึกอบรมและพัฒนาเทคโนโลยีโดยช่วยกรมทางหลวงเสียถ้าเราคิดว่าเขาทำไม่ได้ดีเท่าเขาก็จะได้ทำได้ดีขึ้นหรือจ้างการทางพิเศษเลยครับให้เป็นคนมาบริหารจัดการแทนกรมทางหลวงเป็นคนจ้างก็ได้หรือโอนเอาเฉพาะอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารที่เราเป็นห่วงนี่แหละว่าไม่มีประสิทธิภาพไม่สะดวกแก่ประชาชนเอาสิ่งเนี้ยโอนเฉพาะส่วนนี้เท่านั้นแหละให้การทางพิเศษไปบริหารแทนกรมทางหลวงแบบนี้จบเลยครับเพราะว่าได้วัตถุประสงค์ที่ต้องการโดยวิธีแบบนี้ไม่จำเป็นต้องมีพ.ร.บ.ที่ทำเกินเป้าหมายที่อ้างเป้าหมายที่อ้างในกฎหมายฉบับนี้นั้นไม่ได้เป็นเพียงการโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารตามที่ชื่อพ.ร.บ.บอกแต่เขียนเลยไปเลยครับรวมถึงทรัพย์สินสิทธิหนี้ข้าราชการและลูกจ้างและก็โอนแทบทุกสิ่งให้การทางพิเศษผมไม่ติดใจเรื่องโอนข้าราชการและลูกจ้างถ้าต้องโอนจริงๆและถ้าทำอย่างถูกต้องผมก็ยังไม่ติดใจเรื่องนั้นโอนคนเนี่ย ผมไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่เสียหายถ้าบังคับบัญชาดีและทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นบริหารจัดการมีประสิทธิภาพขึ้นก็ไม่เสียหายแต่พอโอนสิทธิและทรัพย์สินเกิดคำถามว่าเหตุใดต้องโอนทรัพย์สินและสิทธิของกรมทางหลวงที่มีต่อการทางหลวงพิเศษให้กับการทางพิเศษด้วยหากไม่โอนทรัพย์สินและสิทธิให้จะทำให้การทางไม่สามารถเลยหรือในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างที่กล่าวไว้เป็นหลักเหตุผลจะไม่สะดวกกับประชาชนเลยหรือทำไม่ได้เลยหรือเพื่อให้ได้ตามที่ต้องการเหตุผลเหล่านั้นที่พูดถึงการโอนทรัพย์สินหากผมเข้าใจไม่ผิดท่านประธานที่เคารพครับย่อมรวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างและที่ดินที่มาจากการเวรคืนผมรวมมูลค่าทั้งหมดคือ 44,205 ล้านบาทและในส่วนของสิทธิที่นำไปใช้ประโยชน์อีกมากที่ยังไม่ได้คำนวณที่จะตกเป็นของการทางแห่งประเทศไทยในส่วนนี้ยังไม่รวมกับรายได้ที่จะเก็บค่าผ่านทางที่กลายเป็นรายได้ของการทางพิเศษอีกประมาณปีละ 2,384 ล้านบาทต่อปีหรือ198ล้านบาทต่อวันสถิติปี2547นับเฉพาะทางหลวงพิเศษหมายเลข7และ9ก็ได้ตัวเลขที่ผมพูดแล้วยังไม่ต้องพูดถึงอุตราภิมุขรัฐบาลอาจกล่าวว่าทั้งสองหน่วยงานเนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐทั้งคู่ดังนั้นโอนกันก็คือเข้ากระเป๋าของพวกเราด้วยกันไม่ใช่เรื่องแปลกประชาชนไม่เสียประโยชน์ถ้าหยุดที่ตรงนี้และการทางพิเศษยังเป็นของภาครัฐจริงๆไม่เป็นไรเท่าไหร่นักแต่ในอนาคตมันมีแผนอีกขั้นหนึ่งตามมาซึ่งเปิดเผยไปแล้วและเพื่อนสมาชิกก็พูดว่าในอนาคตท่านรัฐมนตรีก็ยอมรับไปแล้วในการสัมภาษณ์ว่าการทางพิเศษเป็นส่วนหนึ่งซึ่งหน่วยงานซึ่งมีแผนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ใน 1-2 ปีข้างหน้าหากเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับว่าเราโอนทรัพย์สินที่เป็นของประชาชนทั้งประเทศที่จะไปขายให้กับคนบางกลุ่มคำว่าบางนี่ต้องขีดเส้นใต้เพราะถ้าขายให้กับคนทั้งประเทศยังไม่น่ากลัวว่าทุกคนมีสิทธิ์ทั้งประเทศแต่พอเข้าตลาดทรัพย์มันได้บางกลุ่มและในบางกลุ่มนั้นเพื่อนสมาชิกพูดเลยไปว่าอาจจะเป็นต่างชาติด้วยซึ่งคงเป็นเมื่อเป็นอย่างนี้ทรัพย์สินที่เกิดจากการลงทุนของราชการงบประมาณแผ่นดินที่กรมทางหลวงเป็นคนไปสร้างและไปเวรคืนที่ดินสิ่งเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่เอาเงินของคนทั้งหมดที่มาช่วยสร้างเอาไปให้ประโยชน์คนบางกลุ่มการทางพิเศษมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งในอนาคตชัดเจนว่านโยบายรัฐบาลต้องการแปรรูปไปสู่การเป็นภาคเอกชนเพิ่มขึ้นการให้การทางพิเศษดูแลจัดการทรัพย์สินซึ่งเป็นสาระสมบัติแผ่นดินอย่างที่เพื่อนสมาชิกบอกจะมีข้อกฎหมายที่เป็นปัญหาผมไม่พูดตรงจุดนั้นข้ามไปเลยแต่กรณีที่การทางพิเศษแปรรูปไปแล้วและการจัดการเกี่ยวกับสาระสมบัติของแผ่นดินจะดำเนินการอย่างไรนั้นเป็นประเด็นซึ่งความจริงแล้วมีคณะกรรมการกฤษฎีกาทักท้วงไว้การโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารเท่านั้นโดยไม่ได้โอนที่ดินเป็นสาระสมบัติของแผ่นดินให้กับการทางพิเศษกรณีนี้จึงไม่เป็นประเด็นตามข้ออภิปรายทั้งนี้หากเป็นไปตามกฤษฎีกากล่าวถ้าไม่มีการทำอย่างนั้นผมก็สบายใจแต่เมื่อผมพิจารณาพ.ร.บ.มาตรา3ระบุไว้เลยว่าให้โอนอำนาจหน้าที่ทรัพย์สินสิทธิหนี้และกิจการบริหารของกรมทางหลวงส่วนคมนาคมไปเป็นของการทางพิเศษซึ่งขัดแย้งกับที่กฤษฎีกาชี้แจงให้กับคณะกรรมการกลั่นกรองคณะ7ซึ่งผมเข้าใจว่าเหตุที่มาของมาตรา3เกิดจากการยกร่างพระราชบัญญัติหลังจากที่คณะกรรมการตั้งข้อสังเกตคณะกรรมการกฤษฎีกายกร่างระบุว่าเมื่อมีการโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารแล้วจึงควรให้โอนทรัพย์สินสิทธิหนี้ข้าราชการและลูกจ้างไปพร้อมด้วยในหน้า47ทั้งที่กฤษฎีการู้ถึงประเด็นที่นี้คณะกรรมการห่วงใยอยู่แล้วและกฤษฎีจะตอบว่าจะระวังแต่เมื่อยกร่างกับปรากฏข้อความดังกล่าวอีกทำให้ผมไม่เข้าใจถึงเจตนาที่แท้จริงที่รัฐบาลต้องการเบื้องหลังสิ่งที่เกิดขึ้นการดึงสมบัติที่จะไปให้กับคนบางกลุ่มจึงเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าต้องตอบให้มั่นใจว่าถ้าไปแล้วจะไม่เกิดจริงๆและถ้าเกิดขึ้นมารัฐบาลต้องรับผิดชอบว่าได้ตอบในสภาแห่งนี้ว่าจะไม่เกิดแต่ไปเกิดเข้าในที่สุด ประการที่สองที่ผมอยากจะกราบเรียนแปลกมากครับท่านประธานที่เคารพเขาเอาเฉพาะของดีไปให้คนบางกลุ่มที่ผมพูดถึงแต่เอาของเสียทิ้งให้แผ่นดินให้ประชาชนทั้งแผ่นดินรับไว้ดูมาตรา3ที่ผมอภิปรายในส่วนต้นตะกี้นี้ว่าเพียงแต่แค่การทางพิเศษได้รับการโอนทรัพย์สินและสิทธิก็เป็นการเอาเปรียบประชาชนมากพออยู่แล้วแต่เมื่อพิจารณามาตรา4เข้าไปอีกก็ระบุว่าการโอนตามมาตรา3ไม่รวมถึงกรณีบรรดาหนี้และภาระผูกพันที่กรมทางหลวงมีหน้าที่ต้องชำระดำเนินการหรือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเวียนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการทางหลวงพิเศษและทางยกระดับตามมาตรา3หรือตามที่กำหนดในสัญญาที่กรมทางหลวงเป็นคู่สัญญาก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับผมขออนุญาตตั้งคำถามว่าทำไมโอนแต่ทรัพย์สินถ้าจะโอนทรัพย์สินไปทำไมโอนรวมหนี้ที่ต้องชำระไปด้วยซึ่งเท่ากับเอาแต่ทรัพย์สินที่สามารถทำกำไรโอนไปให้และไม่ได้เอาหนี้ตามไปด้วยแต่ทิ้งไว้ที่กรมทางหลวงต้องการรับแต่ประโยชน์เพื่อให้การทางพิเศษดูภาพตกแต่งว่าได้ประโยชน์แต่ไม่ต้องรับภาระหนี้ที่เกิดขึ้นฉะนั้นหากการทางพิเศษได้ทรัพย์สินไปเพิ่มขึ้นท่านประธานที่เคารพครับทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าสูงและมีศักยภาพด้วยในการสร้างรายได้ต่อเนื่องโดยเฉพาะมอเตอร์เวย์ท่านประธานใช้มอเตอร์เวย์จะทราบว่าผู้ใช้บริการนั้นมีมากและมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสนามบินสุวรรณภูมิเปิดบริการหมายว่าศักยภาพการทางพิเศษที่จะแสดงหลักว่าจะมีความสามารถสร้างรายได้แก่ผู้ถือหุ้นเนี่ยจะมหาศาลสถานการณ์ที่นี้เอาประโยชน์ไปหมดแต่นี่ทิ้งหมกกับไว้ให้กับกรมทางหลวงต่อไปซึ่งเป็นสมบัติของประชาชนที่ต้องรับหนี้พอเข้าตลาดหุ้นผมขอขยายความให้ชัดแน่นอนเลยครับหุ้นเข้าตลาดจะมีมูลค่าสูงเมื่อประชาชนรู้สึกว่ากิจการจะดีนั่นหมายความว่าถ้ามีกำไรและแสดงอาการว่าจะเกิดกำไรได้มากก็จะเกิดมูลค่าเพิ่มทางหุ้นและยิ่งถ้าไม่ต้องแบกรับหนี้ซึ่งเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างและการเวนคืนที่ดินผู้ได้หุ้นของการทางพิเศษก็มีแต่ได้กับได้แต่ประชาชนมีกับเสียกับเสียกรณีคล้ายกันกับหลักการนโยบายจะเอาหน่วยงานจำนวนมากเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ครหากันทั่วทั้งแผ่นดินแล้วเช่นปตท.ใครได้ประโยชน์เมื่อเข้าตลาดหุ้นไปกฟผ.ที่กำลังดำเนินการเข้าตลาดหุ้นก็มีเสียงอึ้งอื้อทั่วแผ่นดินอีกใครได้ประโยชน์และถ้าการทางพิเศษเข้าตลาดหลักทรัพย์ตามนโยบายและเป็นไปแบบที่ผมได้วาดภาพเตือนไว้ในสภาแห่งนี้เป็นหลักฐานใครจะได้ประโยชน์ก็ขอให้ติดตามสิ่งหมกเม็ดกันต่อไปเมื่อปตท.กฟผ.มีทรัพย์สินหลายส่วนเป็นสิ่งที่ลงทุนโดยภาครัฐซึ่งเป็นเงินภาษีคนทั้งประเทศเหมือนกันกับกรณีการทางการกรมทางหลวงแต่พอเราโอนไปให้กับการทางพิเศษคนกลุ่มที่ได้ประโยชน์นั้นคือผู้รับหุ้นของสิ่งที่เข้าตลาดเช่นปตท.กฟผ.และการทางพิเศษที่จะเข้าต่อไปและถ้าเข้าแบบไม่โปร่งใสพิสูจน์ไม่ได้ว่าโปร่งใสไม่สร้างความมั่นใจเราจะผ่านกฎหมายนี้โอนไปได้อย่างไรเหตุการณ์เช่นนี้ผมหวังจริงๆว่าท่านจะไม่ทำให้เกิดขึ้นและขอให้ยืนยันเลยว่าจะไม่เกิดขึ้นกับการทางพิเศษแต่ท่านประธานที่เคารพครับพอพิจารณารายงานผู้ตรวจสอบบัญชีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี2547ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยการทางพิเศษบันทึกผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนก่อนงวดบัญชีสิ้นสุดงวดที่30กันยายน2540และการเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนเป็นแบบลอยตัวในวันที่2กรกฎาคม2540เป็นรายการรอการตัดบัญชีตัดเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุหนี้คงเหลือแต่พอมาถึงปี2546ให้ตามไปดูครับเปลี่ยนไปเป็นตัดค่าค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา4ปีซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดผู้ตรวจสอบบัญชีวิเคราะห์ให้ฟังครับเขาบอกว่าหากการทางพิเศษรับรู้ผลการขาดทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในงวดบัญชีที่เกิดเหตุการณ์ตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป ทำให้กำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุด30กันยา2547และ2546เพิ่มขึ้นปีละ 678.9 ล้านบาทผมขออธิบายเป็นภาษาง่ายๆครับสิ่งที่อ่านมาเพื่อจะดูว่าผมเอาหลักฐานมาจริงๆวิเคราะห์ผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นภาษาธรรมดาพูดได้ดังนี้การทางพิเศษขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนต้องตัดขาดทุนโดยทยอยหักเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละปีเป็นระยะเวลาหลายๆปีแต่กระทรวงการคลังบอกให้เร่งตัดขาดทุนเร็วๆและตีเส้นบอกให้หมดใน4ปีกระทรวงการคลังมาเร่งครับว่าให้ตัดขาดทุนเร็วๆใน4ปีโดยหักจากรายได้ของการทางพิเศษโดยยอมให้ส่งรายได้เข้าคลังลดลงหมายความว่าเพื่อให้ตัดขาดทุนเร็วไม่ต้องส่งรายได้เข้าคลังซึ่งปกติส่งอย่างมากพยายามที่จะทำให้ตัดขาดทุนโดยเร็วเพราะอะไรคำตอบคำถามนี้ชัดคำถามที่ผมถามนั้นบอกว่าทำไมกระทรวงการคลังต้องกำหนดให้ตัดค่าใช้จ่ายหนี้ส่วนนี้ภายใน4ปีอย่างรวดเร็วโดยให้ตัดการภายใน4ปีเริ่มตั้งแต่30กันยาตอนสิ้นสุด30กันยา46หรือปีบัญชี2546ผมบังเอิญไปพบข่าวที่ระบุว่าการทางพิเศษมีแผนแปรรูปให้เสร็จภายในปี2549ซึ่งบันทึกไว้ในหลักฐานหากนับเวลา4ปีจาก2546หมายถึงว่าการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนกทพต้องพยายามให้หมดในปีบัญชี2549คือ30กันยา2549พอดีมันช่างพอดีเหลือเกินหรือเป็นแผนตั้งใจทำไมต้องให้เสร็จปี49ช่างเป็นเวลาที่เหมาะเจาะที่การทางพิเศษบอกอีกที่หนึ่งว่าจะเข้าตลาดหุ้นนั่นหมายความว่าการทางพิเศษจะเข้าตลาดหุ้นในเวลาที่ตัดให้ขาดทุนหมดไปพอดีเพื่อจะตกแต่งให้ดูว่าไม่ขาดทุนโอนของดีมาหมดทิ้งของเสียไว้แล้วให้ดูดีเข้าตลาดหุ้นไปตีความอย่างตรงไปตรงมาคือกำจัดหนี้ก่อนการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แล้วหมกหนี้ทิ้งให้ประชาชนต่อของดีเอาไปเพื่อจะขายในตลาดทรัพย์ให้กับคนที่ได้ประโยชน์จากการซื้อประเด็นการจ่ายหนี้เร็วเป็นประเด็นแน่ที่ท่านต้องตอบและกระทรวงการคลังควรมาช่วยตอบกับกระทรวงคมนาคมที่อยู่ที่นี่แต่ยังไม่ใช่ปัญหาเท่านั้นเพราะจ่ายเร็วบางครั้งก็อาจจะดีกว่าจ่ายช้าก็ได้ถ้ามีหลักเหตุผลที่ดีส่วนเหตุผลที่ว่าจ่ายเร็วจ่ายหนี้เร็วเพื่อให้ขายหุ้นได้ราคาดีแบบนี้ที่ผมคาดการให้ฟังไม่มีเหตุผลพอที่เราจะสามารถรับได้ว่าทำไมต้องเร่งไปจ่ายถ้าท่านไม่ใช่ก็ตอบเลยว่าไม่ใช่เป็นบันทึกหลักฐานว่าท่านปฏิเสธที่ผมอภิปรายวันนี้ว่าที่ผมพูดไม่ใช่อย่างที่ท่านจะทำและก็จะได้รู้ว่าเวลาถึงเวลาจริงปี49จะเป็นเหมือนผมพูดหรือไม่ปัญหาก็คือท่านประธานที่เคารพใครจะเป็นคนรับภาระหนี้และใครได้ประโยชน์จากการที่การทางพิเศษไม่มีหนี้การจ่ายหนี้แบบเดิมสตง.บอกว่าจะทำให้เกิดกำไรเพิ่มขึ้น 678.9 ล้านบาทแสดงว่าการจ่ายหนี้เร็วขึ้นทำให้กำไรลดลง 678.9 ล้านบาทกำไรของการทางพิเศษที่ลดลงแสดงว่าการจ่ายรายได้เข้ากระทรวงการคลังลดลงด้วยเพราะกระทรวงการคลังต้องส่งรายได้การทางพิเศษต้องส่งรายได้เข้ากระทรวงการคลัง 35% ของรายได้ที่จัดเก็บแสดงว่ากระทรวงการคลังจะมีรายได้ลดลงจากที่ควรเป็น 237.62 ล้านบาทต่อปีในช่วง2546ถึง2549รวมเป็นเงินทั้งหมด 1,000 ล้านบาทครับผมตั้งตัวอย่างอันเจาะจงนี้คงยิงไปได้อีกมากแต่ผมจะสรุปอย่างนี้ครับว่าประชาชนเป็นคนรับภาระจากการที่จะผ่านพระราชบัญญัติแบบวิธีนี้และผู้ได้ประโยชน์จะเป็นคนซึ่งในอนาคตจะชื่ออะไรก็แล้วแต่เป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่เป็นพวกใครก็แล้วแต่จะได้ประโยชน์และเมื่อเป็นอย่างนี้สิ่งที่ทำเช่นนี้จะถูกหลักการเพียงพอให้พวกผมยกมือยอมรับได้อย่างไรประชาชนจ่ายหนี้แทนให้ทางอ้อมผู้ถือหุ้นการทางพิเศษในอนาคตเป็นผู้ได้รับประโยชน์เสวยสุขบนสินทรัพย์ของการทางพิเศษที่ปราศจากภาระหนี้มีแต่กำไรล้วนๆฉะนั้นผมไม่สามารถรับหลักการและเหตุผลพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ขอกราบขอบพระคุณครับ